Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր ցերեկային ծրագրում լսեք։ Ելքդաշինքի ցուցակը կգլխավորի Էդմոն Մարուկյանը։
Երեքս էլ պատրաստ ենք եղել որևէ համարում լինել, որովհետև դաշինքը չունի պես կոչված առաջնորդ։
Քաղաքացիական հասարակությունն արձագանքում էր Սեյրան Օհանյանի հայտարարությանը Հայաստանում խաղ բանտարկյալների առկայության մասին։
Շատ կասկածում եմ, թե նա վերածվել է ընդդիմադրի։
Եվրամիությունն ակնկալում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները վստահության ավելի բարձր մակարդակ կունենան։ Արդարադատության նախարարը չի կիսում ԱՄՆ դեսպանի քննադատությունը, թե հակակոռուպցիոն խորհուրդը առաջընթաց չի ապահովել։ Հրաժարական է ներկայացրել Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի հումանիտար օգնությամբ հերթական ինքնաթիռը այսօր վայրի աչք է կատարել Սիրիայում, այս մասին տեղեկացնում է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ռուսաստանը հույս ունի Սիրիայի հարցում ավելի սերտ համագործակցություն ունենալ Վաշինգտոնի հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա փոխանցել է նաև, որ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախաձեռնած բանակցությունների հաջորդ փուլը Աստանայում տեղի կունենա փետրվարի 15-ից 16-ը։ Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների նախագահ անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինը, ավելի վաղ Սպիտակ տան փոխանցմամբ նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, թե Ֆլինը պետք է գնահատի իրավիճակ այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը լիարժեք տեղեկատվություն չի հրապարակել Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանի հետ հեռախոսազրույցների վերաբերյալ մանրամասները լուրերից հետո։ Եվրախորհրդարանը հաստատել է Եվրամիության տարածքից դուրս երկրների համար առանց վիզային ռեժիմի Շենգենյան գոտի մութ գործելու նոր կանոնները։ Ըստ այդմ, ոչ վիզային ռեժիմի համաձայնագիրը որևէ երկրի հետ որոշ դեպքերում կարող է արագ կասեցվել, եթե օրինակ շատ լինեն ապաստան խնդրելու անհիմն ընդդիմումները կամ էլ տվյալ պետության քաղաքացին անվտանգության սպառնալիք ներկայացնի։ Ռումինիայի խորհրդարանը որոշեց կոռուպցիայի դեմ պայքարում հասարակության դերակատարության հարցով հանրաքվե անցկացնել։ Հանրաքվեի դրվելիք հարցը առայժմ ձևակերպված չէ, քվեարկության օրը նույնպես չի հստակեցվել։ Խորհրդարանի այս որոշումը, սակայն, որևէ կերպ չի մեղմել երկրում 14-րդ օրն անընդմեջ շարունակվող հուշկու բողոքի ակցիաները, որի մասնակիցները պահանջում են կառավարության հրաժարականը։ Պակիստանում հազարավոր աֆղանստանցի փախստականների հարկադրում են հայրենիք վերադառնալ, չնայած Աֆղանստանում շարունակվող բռնություններին և աղքատության, այս մասին իր զեկույցում գրել է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր հայտնի է դարձել ելք դաշինքի համամասնական ցուցակի առաջին երեք անունները։ Ընդդիմադիր այս դաշինքը գլխավորելու է Էդմոն Մարուկյանը։ Ժամանակին տարաձայնություններ ունեցած, սակայն խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ միավորված ուժերը քվեարկություն են անցկացրել որոշելու համամասնական ցուցակում հերթականությունը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ելք դաշինքում կարծում են, որ Սեյրան Օհանյանի և Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած դաշինքներն ավելի շուտ հետընտրական համաձայնության կգան, կոալիցիա կկազմեն հանրապետական կուսակցության հետ, քան ընդդիմադիրների։ Ելքի առաջնորդներն այսօր մեկը մյուսի հետևից քննադատում էին նախկինում իշխանության մեջ եղած, այժմ իրենց ընդդիմադիր հրճակած Սեյրան Օհանյանին, Վարդան Օսկանյանին և Գագիկ Ծառուկյանին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյան նստեության անհնար համար որ այս ուժերի հետ իրենք կհամագործակցեն ընտրություններից հետո, փորձելով մեծամասնություն ձևավորել խորհրդարանում։
Սեյրան Օհանյանը եղել է գլխավոր շտաբի պետը եւ մարդ ասում է, որ մարդի մեկը գանք բացահայտենք։ Մի քիչ անցնի կարող ասի ազատություն քաղ բանտարկելու։ Եթե կարելի է նման կերպով վերաբերվել քաղաքականությանը, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է։
Ուրեմն իշխանություն կվերցնեք, կազմեք
այդ։ Ես չեմ կարծում, որ դրա հնարավորությունը լինելու է իրենց մասով։
Ծառուկյանի դեպքում
նույնը, նույնը։ Ուրեմն այդ երկու ուժերի հետ կապված ես չեմ լսել որևէ ընդդիմադիր երևույթ։ Երևույթները միած լսեք այդ մարդիկ ինչ են ասում, ինչ են ուզում, կարող է իմանալ։
Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը հիշեցրեց Սեյրան Օհանյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը իշխանության մեջ կամ լուր էին կամ աջակցող։
Սեյրան Օհանյանը նաեւ արտաքին քաղաքական առումով բացարձակ այլ մոտեցում ունի, քան մենք, որովհետեւ ինքը ողջունել է 29 տարով բազային պայմանագրի երկարաձգումը։ Վարդան Օսկանյանը ողջունել է Գույք Պարտքի դիմաց ծրագիրը։ Որևէ խոսք չի ասել ազատական տնտեսության եւ այլնի մասին, երբ Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարում էր, որ պետք է ձևավորել կազմակերպված տնտեսություն, շաքարավազ բերողը, սուրճ բերողը, բանան բերողը բաժանում էր իրար մեջ։ Այդ կազմակերպված պետության արդյունքում է նաև կայացել Գագիկ Ծառուկյանը եւ ձեռք բերել իր հարստությունը։
Քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար անդամ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, Վաղնել Հավանաբար Հովիկ Աբրահամյանը կխոսի մարտի 1-ի բացահայտումից ու քաղբանտարկյալներից, նրա հետ էլ կոալիցիա կազմեն, նույնը եւ Սեյրան Օհանյանի ու Վարդան Օսկանյանի դեպքում։
Ավելի հավանական է, որ նրանք հնարավորության դեպքում հանրապետականի հետ կոալիցիա կկազմեն, եւ ասում եմ, նրանք դեռ պետք է քաղաքական դաշտում ապացուցեն, թե իրենք ինչ նկատի ունեն, երբ որ ասում են, որ իրենք ընդդիմադիր են։ Օրինակ Վարդան Օսկանյանը 10 տարի Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայությունը արտաքին աշխարհում արդարացնող թիվ 1 գործոնն է եղել։ Շատերն ասում են արտգործնախարար է եղել, որը այդպես լիներ Ռիբենտրոպին Նյուրենբերգի դատարանում չէին դատի, ասեն ինքը ընդհանրապես արտաքին գործերի նախարար է եղել։ Վարդան Օսկանյանը Ռոբերտ Քոչարյանի Ռիբենտրոպն է։
Ելք Դաշինքնի դեպ այսօր քվեարկությամբ որոշեց նախընտրական ցուցակի առաջին երյակի հերթականությունը։ Ըստ այդմ ցանկը կգլխավորի Էդմոն Մարուկյանը, ապա Արամ Սարգսյանն է, իսկ երրորդը քվեաթերթիկում կլինի Նիկոլ Փաշինյանի անունը։
Մինչ այդ քաղաքացիական հասարակությունը քննարկում է Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը գլխավորող պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի երեկվա հայտարարությունը, թե քաղբանտարկյալներ Հայաստանում կան։ Շուրջ 2 տասնամյակ Ղարաբաղում եւ Հայաստանում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանը նախկինում երբեւե այդ մասին չէր բարձրաձայնել։ Եվ ահա Գյումրու ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը համարում է, որ արձանագրելուց բացի Սեյրան Օհանյանը պետք է ներողություն խնդրի իր սխալների համար։
Օդում իսկապես կախված էր այդ հարցը, թե պարոն Օհանյանը ընդդիմադիր է, ընդդիմադիր է ցևանում, թե ընդդիմադիր է դառնում արդեն։ Այնուամենայնիվ այդ հարցին ինքը իսկ պարզ չպատասխանեց, եթե ուշադրություն դարձնեք, ճշտող հարց եղավ, փակ հարցի տեսքով արդեն թե Ժիրայր Սեֆիրյան արդյոք, մի քո 40 հոգու անունն էլ չպիտի տային լրագրողները։ Պարոն Օհանյանը կարծում է, որ ճիշտ կանի, որ ի վերջո զինվորականի իր դիրքից իրեն դուրս տնի քաղաքական կորցչի դիրքի մեջ, եթե լուրջ է վերաբերվում իր հայտին։ Հասկանա, որ քաղբանտարկյալների թիվը եւ անունները ռազմական ու պետական գաղտնիք չեն, և կան խավ խոսի այդ մասին, քան թե թողնի, որ լրագրողները իրեն հարց տան, սա քաղ տեխնոլոգիայի տեսանկյունից փոքրիկ խորհուրդ իրեն, վերջի վերջո այդ հարցերը տալու են իրեն, դեռ 2 ամիս կա արջևը և ուղիղ հարցեր են դրվելու իրեն, պիտի կողմնորոշվի։ Համանման մի բան էլ արեց մարտի 1-ի մասով, երբ ասաց, որ ինչու միայն մարտի 1-ը, փորձեց ջրել հավասարեցնել մարտի 1-ը ուրիշ հանցագործությունների հետ, ասելով, որ դե զբաղվում են մարտիկ, սա էլի պետական պաշտոնյայի խոսքի է նման շատ, ոչ թե ընդդիմադրի խոսքի կամ մարդու, ով իսկապես հակված է այդ խնդիրը տեսնել որպես կերխնդիր ժողովրդավարացման ճանապարհին։ Շատ կասկածում եմ, թե նա վերածվել է ընդդիմադրի, գուցե ուզում է դառնալ ընդդիմադիր, բայց դրանից առաջ հարկավոր է սեփական սխալները ճանաչել, հայտարարել այդ ճանաչման մասին և ներողություն հայցել հանրությունից այդ սխալների համար։ Առանց այս քավարանով անցնելու Սեյրան Օհանյանը ընդդիմադիր քվեներ չի ստանալու։ Ներողությունը ինչի համար, ես սա լիրիկայի և ռոմանտիզմի խաթեր չեմ ասում, ներողության հայտարարությունը կապացուցի, որ մարդը ընդունել է իր սխալը և կնշանակի, որ այլևս նման բան անելու մտադրություն չունի։ Առանց ներողության, եթե նույնիսկ համարի, որ Ժիրայր Սեֆիրյանը, Գևորգ Սաֆարյանը քաղբանտարկյալներ են եւ այլն, վաղը չէ մյուս օրը, եթե լինի էլի շտաբի պետ կամ պաշտպանության նախարար, էլի կարող է ասեն զորքը բեր քաղաքի վրա, ժողովրդի վրա, էլի վերցնի բերի, համարի, որ այդ պահին քաղաքական կարիքը դա է պահանջում։ Այնպես որ ճիշտ կանի վերանայի եւ շատ լուրջ վերաբերվի ընտրողներին, քան թե մինչեւ հիմա է վերաբերվել։
Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը չի կիսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի քննադատությունը, թե հակակոռուպցիոն խորհուրդը բավարար արդյունավետ չի գործել։ Արփինե Հովանեսյանը թվարկում է օրինագծերը, որոնք ընդունվել են հակակոռուպցիոն այդ մարմնի գործունեության արդյունքում։ Ուշագրավ է, սակայն, որ կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի մասին հայտարարող իշխանությունը առաջիկա ընտրություններին առաջադրելու է նաև կոռուպցիոն սկանդալներում ներգրաված Միհրան Պողոսյանին, Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը չի կիսում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի տեսակետը, թե մինչև այժմ հակակոռուպցիոն խորհուրդն առաջընթաց չի ունեցել։
Այսինքն, որակումը, որպես այդպիսին, որ արդյունավետ չի գործել, այդ իսկ պատճառով ինձ թվում է մի փոքր չափազանցված, եւ դրա համար ես չեմ կիսում այդ գնահատականները, թեև հասկանում եմ այն մտահոգությունները, որոնք հնչեցրել են, եւ այդ ուղղությամբ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները։
Երկու շաբաթ առաջ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը Հայ-ամերիկյան Առևտրային Պալատում իր ելույթում քննադատել էր Հայաստանի իշխանություններին, անդրադառնալով կառավարության որոշմամբ ստեղծված կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի գործունեությանը։
Demonstrated as much progress as we had hoped.
Արդարադատության նախարար Հովանեսյանը մինչդեռ ազատության հարցերի պատասխան նշեց անցած երկու տարիների ընթացքում խորհրդի կատարած աշխատանքի մասին։
Ես արդեն նշել եմ, որ կարծում եմ, որ խորհուրդը իր ժամանակի եւ տարածության մեջ իր խնդիրները այդ պահի դրությամբ լուծել է եւ շարունակում է նաեւ այլ գործառույթներ այս պահի դրությամբ իրականացրել։ Խորհուրդը, որը գործել է, այդ խորհրդի գործունեության արդյունքում եւ խորհրդի ժամանակ խորհրդի նիստերին հնչեցրած հանձնարարականների արդյունքում մենք ունենք մի քանի իրողություններ եւ այդ իրողությունները այլևս օրինագծերի կամ ընդունված օրենքների տեսքով են։
Շարունակելով, Արփինե Հովանեսյանը թվարկեց այն օրենքներն օրինագծերը, որոնք ստեղծվել են Միացյալ Նահանգների դեսպանի կողմից քննադատված խորհրդի գործունեության արդյունքում։
Խոսքը վերաբերում է թե ապօրինի հարստացմանը, որը կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդում հնչած հանձնարարականների արդյունք է, խոսքը վերաբերում է թե կանխի գործառնությունների սահմանափակմանը, խոսքը վերաբերում է այս պահին նաև մշակվող հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մարմնին, խոսքը վերաբերում է հայտարարագիր ներկայացնող անձնաշրջանակի ընդլայնմանը, խոսքը վերաբերում է փոխկապակցված անձնաշրջանակի ընդլայնմանը եւ այսպես շարունակ։
2016 փետրվարին կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը եւ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Քարեն Հիլիարդը ստորագրեցին մի համաձայնագիր, ըստ որի ամերիկյան կառավարությունը մոտ $750,000 դրամաշնոր էր տրամադրելու Հայաստանին կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, սակայն ամերիկյան կողմը այն ժամանակ նշեց, գումարը կհատկացվի, եթե խորհուրդը հաջողություններ արձանագրի։
Եվրամիությունն ակնկալում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում վստահության ավելի բարձր մակարդակ կունենան։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի խոսքով հենց դրա համար վերահսկողական նոր մեխանիզմների ներդրման նպատակով Եվրամիությունը անհատույց 7 միլիոն եվրո է տրամադրել Հայաստանին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Եվրամիությունը 7 միլիոն եվրոյի ծանրակշիռ ներդրում է արել ընտրությունների հարցում, ինչն արտահայտում է եվրոպական ընտանիքի ցանկությունն ու կամքը, որ Հայաստանում ընտրություններն ապրիլի 2-ին անցկացվեն բարձր մակարդակով։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանդիեն։
Նպատակն այն է, որ հայ ընտրողը հավատ տածի գործընթացի հանդեպ և կարողանա ազատորեն արտահայտել իր կամքը։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ որոշակի վարանումից հետո այնուամենայնիվ Եվրամիությունը որոշեց աջակցել տեխնիկական միջոցների ներդրման գործընթացը։
La raison pour laquelle l'Union européenne, après hésitation, a décidé d'accompagner ce processus.
Ֆրանսիայի դեսպանի խոսքով արդեն մոտորերս կարելի է ակնկալել Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունների ավարտ նոր պայմանագրի շուրջ։
Il reste quelques points encore sur lesquels il faut
Դեռևս մի քանի կետեր կան, որոնց վերաբերյալ Հայաստանն ու Եվրամիությունը պիտի համաձայնության գան։ Բանակցությունները բավական բարենպաստ պայմաններում են ընթանում։ Ըստ իս շուտով արդեն կստորագրենք երկու կողմերին բավարարող
համաձայնագիր։
Նշեց դեսպանը, ավելացնելով, որ թեև ակնկալվող նոր համաձայնագիրը էականորեն տարբերվում է 2013-ին տապալված ասոցացման պայմանագրից, այնուամենայնիվ դա չի նշանակում, որ նորը չի լինի հավակնոտ և ապագային ուղված, այն կլինի կարևոր պայմանագիր թե Հայաստանի, թե Եվրամիության տեսանկյունից, նշեց դեսպանը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի հետ համագործակցությունը դադարեցնելու մասին Վիկտոր Դալակյանի հայտարարությունը ժամանակօրաթերթը գրում է։ Վիկտոր Դալակյանի դերակատարումը կարծես թե միայն նոր է սկսվում, դատելով այն հայտարարություններից, որ նա անում է Սերյան Օհանյանի հետ իր պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Դալակյանը հայտարել է, որ դրանց մասին կխոսի առաջիկայում։ Այլ կերպ ասած, Դալակյանը սպառնում է հրապարակել որոշակի ներքին խոհանոցային տեղեկություններ և հանգամանքներ, ինչը նշանակում է, որ Վիկտոր Դալակյանը գործնականում հանդիսանալու է նախընտրական արշավի ընթացքում Օհանյանի շուրջ ձևավորված Դաշինքի ճանապարհին տեղակայված ինֆորմացիոն ական։ Այլ կերպ ասած, Դալակյանն ըստ էության նոր է միայն հայտարարում Դաշինքը ականապատելու մասին, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում Սամվել Բաբայանի ծավալած գործունեությունն է, թերթը գրում է։ Մեկնաբանելով ստվերային գործունեություն ծավալելու և ցուցակազմելու համար իրեն ուղված մեղադրանքները, Բաբայանն ասել է. «Լավ եմ անում, պրոբլեմով ունի, ասեք պատասխանեմ, վատ բան հո չեմ անում, որ այս երկիրը փրկվի»։ Սամվել Բաբայանն ակնհայտորեն շփոթում է, թե ինչում են իրեն մեղադրում։ Ոչ ոք չի ասում, որ ինքը այս երկիրը փրկելու իրավունք չունի, իհարկե ունի, այնպես ինչպես Գագիկ Ծարուկյանն ու Տիգրան Կարապետիչն ունեն։ Պարզապես ինքը կարծես թե փորձում է դա թաքուն անել, որ ոչ ոք գլխի չընկնի։ Բաբայանը երկար ժամանակ կտրված է եղել հայկական քաղաքական իրականությունից և թերևս բաց է թողել այն պահը, երբ գորշ կարդինալները մնացին անցյալում, գրում է հայկական ժամանակը։ Արավոտի խմբագիրը խորհրդացում է հացբերող անվամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանին առնչվող զարգացումների շուրջ։ Հացբերող Արթուր Սարգսյանն ինձ համար ոչ լեգենդ է, ոչ էլ երիտասարդներին դաստիարակելու օրինակ։ Այդքանով հանդերձ նրան կրկին երկու ամսով կալանավորելը նույնպես չի տեղավորվում իրավական և բարոյական ոչ մի չափանիշի մեջ։ Մեր իրավապահ համակարգում առայժմ Սովետ է։ Այդ համակարգի ներկայացուցիչներին թվում է, որ իրենց նպատակը ոչ թե հանցագործությունը կանխելն է, իսկ եթե չի հաջողվում կանխել, բացահայտելն է, այլ բացառապես պատժելն ու վրեժ լուծելը։ Անկախ նրանից, թե ով է համաձայն նրա արտահայտած կարծիքի հետ, ով ոչ, նման մոտեցումը իմ կարծիքով անմարդկային է և անիրավ, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Երեկուշ երեկոյան հրաժարական է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինը։ Սա Ամերիկայի 45-րդ նախագահի թիմում առաջին խոշոր հրաժարականն է։ Ֆլինը փաստորեն պաշտոնավարեց մեկ ամսից էլ պակաս։ Թրամփին դիմախոսները նրան դեռ մինչև երթմնակալությունն էին քննադատում ռուսների հետ սերտ կապեր հաստատած Ֆլինին այդ պաշտոնը վստահելու համար։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Պաշտոնաթող գեներալ Մայքլ Ֆլինը այլևս Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային հարցերով խորհրդականը չէ։ Նրա երեկվա հրաժարականից հետո պաշտոնակատարը նշանակվել պաշտոնաթող մեկ այլ գեներալ՝ Քիթ Քելլոգը, ով խորհրդականի պաշտոնին հավակնող երեք թեկնածուներից մեկն է։ Եռյակում են նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին տնօրեն Դեյվիդ Պետրոսը և փոխ ծովակալ Ռոբերտ Հարվարդը։ Ֆլինը նախընտրական ամիսներին իր հավատարմությունն է դրսևորել Թրամփի հանդեպ, հետևողականորեն և շատ խիստ քննադատել է նախագահ Բարակ Օբամայի քաղաքականությունը և դեմոկրատների թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին։ Մինչդեռ նորընտիր նախագահի խորհրդականների, ինչպես նաև Վաշինգտոնյան փորձագետների շրջանում առաջին իսկ օրերից մտահոգությամբ են խոսել Ֆլինի նշանակման մասին, ասելով, որ նրա ռուսական կապերը կարող են վնաս հասցնել Սպիտակ տանը։ Որն էր Ֆլինի մեղքը? Պարզվում է, անցյալ տարվա դեկտեմբերին նա մի քանի անգամ հեռախոսով զրուցել է Ամերիկայում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ Բուն հեռախոսազրույցի փաստը թերևս ուշագրավ է, բայց երկրյան վտանգությանը չի սպառնում, կարևորը բովանդակությունն է։ 2016-ի դեկտեմբերին նախագահ Բարակ Օբաման մշակել է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ, ասելով, որ Մոսկվան անպատիժ չի մնա ամերիկյան ընտրություններին տարատեսակ եղանակներով միջամտելու համար։ Ֆլինը նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսին հավաստիացրել է, որ Կիսլյակի հետ զրույցներում քննարկվել են ընդհանուր թեմաներ և պատժամիջոցների չեղարկումը չի արծարծվել։ Հենց դա էր Ֆլինի կոպիտ սխալը։ Շաբաթներ անց Ֆլինը մամուլի բացահայտումների արդյունքում ստիպված էր խոստովանել, որ դեսպանի հետ քննարկել է նաև պատժամիջոցները չեղարկելու հնարավորությունը։ Դա ինքնին ապօրինի է, քանի որ Ամերիկայում մասնավոր անձը չունի արտաքին քաղաքականություն վարելու իրավունք։ Հիշեցնենք, որ զրույցների ժամանակ Ֆլինը որևէ պաշտոն չի զբաղեցրել։ Հիմա խիստ դժգոհ են ռուսները, Դաշնային խորհրդի տեղեկատվական քաղաքականության կոմիտեի նախագահ Ալեքսեյ Պուշկովը և արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչևը հայտարարում են, որ թիրախը ոչ թե Ֆլինն է, այլ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումով արեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքեջում 3w.azatutyun.am, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում 40 րոպեից է, մինչ այդ ժամը։